Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru kabinets sēdes arī pēc pulcēšanās ierobežojuma mīkstināšanas notiks attālināti. Tā aģentūra Leti informēja ministru prezidenta Krišāņa Kariņa birojā. Pagājušajā nedēļā valdība lēma COVID-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju pagarināt līdz 9. jūnijam, vienlaikus lēmjot par būtisku dažādu ierobežojumu atvieglošanu no rītdienas. Līdz ar valdības lēmumu pēc 12. māja tiks atļaut pulcēšanās gan iekštelpās, gan ārtelpās, bet pasākumā vienlaikus varēs atrasties ne vairāk kā 25 cilvēki. Ārvalstīs izglītojošā kanāla Tava klasa mācības stundas internetā visvairāk skatīts ASV, Igaunijā un Lielbritānijā. Kā informē Izglītības un zinātnes ministrija pirmā mēneša darbības laikā vietne Tava klasa LV skatīt vairāk nekā 70 pasaules valstīs. Aptaujātie Latvijas diasporas organizācija pārstāv atzinuši to kā vērtīgu mācību resursu un viņuprāt tas būtu ļoti noderīgs arī pēc ārkārtējās situācijas beigām kā pastāvīgs mācību resurss klātienē un attālināti. TV stundas bieži skatīts arī tādās latviešu mītnes zemēs kā Vācija, Beļģija, Īrija, Zviedrija, Krievija un Somija. Gatavojoties 29. augusta Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, kas visdrīzāk notiks COVID-19 izplatības apstākļos, Centrālā vēlēšana komisija ir sagatavojusi grozījumus Rīgas domas atlaišanas likumā, rosinot ļaut balsot jebkurā vēlēšana iecirknī galvaspilsētā. Tāpat tiek rosināts pagarināt vēlēšana iecirkņu darba laiku iepriekšējās balsošanas dienās, mainīt kārtību, kā vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšana iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā un dzēt, ka balsošana vēlētāji atrašanās vietās nepieciešamības gadījumā var organizēt arī iepriekšējās balsošanas dienās. Ceļu satiksmes drošības direkcija klientiem ECSDD piedāvā atjaunot nozaudētu vai nozagtu transporta līdzekļu reģistrācijas apliecību un to saņem pa pastu. Lai veiktu šo darbību, transporta līdzekļu īpašnieks vai turētājs ECSDD LV sadaļa reģistrācijas apliecības saņemšana noformē iesniegumu un norāda adresi, uz kuru nosūtāms jaunais dokuments. Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.